La Chișinău este așteptat să vină într-o vizită oficială președintele României. Vine la invitația noului președinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, care și-a preluat mandatul pe 24 decembrie. Ar fi prima vizită după 5 ani de când nu a mai trecut liderul de la Cotroceni, Prutul, să vină la Chișinău. E o încărcătură simbolică. Ce ar însemna această vizită pe care o va efectua domnul Iohannis în Moldova?
Sunt chiar 6 ani de la preluarea mandatului de către președintele României, când nu a călcat în Republica Moldova, pentru că nu a avut o contraparte. Am avut un președinte la Chișinău cu declarații vădite anti-românești, care a fost sancționat și la București, vă reamintesc, și la Kiev, deci la singurii doi vecini direct, iar în ceea ce privește cancelarele occidentale, a avut o singură vizită de prezentare și la UE, NATO și în Statele Unite. În rest, singurele sale prezențe au fost la simpozioane, summituri multilaterale. Niciodată nu a fost prezent, invitat într-o vizită oficială sau primit ca atare. A fost o sancțiune față de modul în care s-a raportat Igor Dodon la integrarea europeană, care este un punct nodal al relațiilor cu România și cu Uniunea Europeană și este și cel care asigură finanțarea deficitelor Republicii Moldova, cu atât mai mult în momente de criză.
Dar parteneriatul strategic bilateral între Chișinău și București nu a avut o pauză. Cei doi lideri urmează să semneze și o declarație comună. Ce ar trebui să includă această declarație?
De principiu este vorba, în primul rând, despre faptul că acel parteneriat strategic între România și Republica Moldova vizează exact integrarea europeană. El a funcționat chiar și în perioada în care am avut un guvern anti-european la Chișinău, cât a fost guvernul Maia Sandu, primirile s-au făcut la acest nivel și sprijinul a existat la nivel guvernamental. În perioada în care n-am avut un guvern pro-european, singurele finanțări au fost pentru reforme și direct către cetățeni și administrații republice locale care își doreau proiecte de dezvoltare și mai ales de apropiere de Uniunea Europeană. De această dată, cred că este o refacere a punților, a legăturii, care conține și componenta de sprijin economico-financiar și componentele care țin de acordarea probabil a unei forme de sprijin prin transfer de know-how, deci prin prezența unor oficiali români sau unor experți români în cadrul administrației de la Chișinău. Dar nu trebuie uitat, vorbim pentru moment doar de administrația prezidențială. Republica Moldova, în momentul de față, pe baza legilor votate de către acel parlament la improvizație, multe dintre ele atacate la Curtea Constituțională, în orice caz atacabile prin modul în care au fost aprobate, ei bine, acele legi vin și aruncă în aer posibilitatea Republicii Moldova de a continua program de împrumut cu FMI, programul cu Banca Mondială, programul cu Uniunea Europeană, inclusiv cel cu România, care sunt în momentul de față suspendate, până când la Chișinău, la nivel guvernamental, vom avea o putere pro-europeană și un guvern pro-european care să ia aceste măsuri pro-europene anunțate de altfel de Maia Sandu chiar în discursul său inițial de investire.
Cum ar trebui să fie înțeles sprijinul, susținerea care vine din partea Bucureștiului în aceste condiții deloc ușoare pentru Republica Moldova, pentru că există o criză guvernamentală din moment ce domnul Chicu a zis că își duce mandatul doar până la finele acestei luni, acestui an, este o incertitudine politică, cum vine ajutorul de la București către Republica Moldova?
Ajutorul vine la nivelul administrațiilor locale și la nivelul cetățenilor sau în variante de proiecte care exclud o interferență guvernamentală. În ceea ce privește reformele instituționale și dezvoltările la nivel guvernamental, ele vor interveni abia atunci când vom avea un guvern pro-european cu o majoritate pro-europeană. Soluții se găsesc în orice caz, dar acest lucru nu ajută la reechilibrarea bugetului sau la investiții majore dincolo de cele convenite deja, mă refer la investițiile în infrastructură pe care le cunoașteți foarte bine. Însă, în momentul de față, este de așteptat ca, într-o perioadă de 3 luni, 5 luni, 6 luni, să avem și un guvern stabil la Chișinău. Știm că au loc consultări, așteptăm o decizie a președintelui în exercițiu, a doamnei Maia Sandu, care este cea care va da tonul modului în care și această situație politică se rezolvă la Chișinău.
Mai nou, Ministerul Rus de Externe a acuzat Uniunea Europeană și România de duble standarde după ce au criticat ședința care a avut loc noaptea în Parlamentul Republicii Moldova. Reținusem declarația pe care o făcea purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, criticând și România. Aceste critici care vin din partea Moscovei, cum sunt înțelese la București?
Niciun fel. O critică vizează și faptul că numele limbii de stat este cea consemnată de către decizia Curții Constituționale, ceea ce este o aberație să critici revenirea la numele limbii, limba română, pe site-ul președinții. Sau critica la adresa doamnei Maia Sandu, care are dublă cetățenie sau ar avea dublă cetățenie română și a Republicii Moldova, în condițiile în care domnul Dodon, din știința mea, are dublă cetățenie a Republicii Moldova.
El a negat că ar avea și cetățenia Federației Rusiei.
Urma să menționez și eu, deși a negat că ar deține cetățenia Federației Rusiei. E nerelevant în momentul de față în Europa. Avem oameni politici care dețin dublă cetățenie. Avem un ministru, de exemplu, al sporturilor în Franța, care este român și francez. Avem, momentul de față cetățenia nu sublinează o legătură atât de strictă cu suveranitatea cum încearcă să se promoveze în spațiul estic. Dar eu aș evita această componentă în discuție pentru că ea ține de dezbaterea de imagine. În momentul de față, Federația Rusă are probleme majore interne și de imagine și de prestigiu. Ați văzut lovitura dată recent de operațiunea Navalny, când niște jurnaliști de investigație au îngenunchiat tot sistemul de informații rus și a expus modalitățile cu care funcționează, programul chimic, programul de asasinate. Ori cred că în momentul de față orice subiect este bun pentru a acoperi scandalul care internațional în care este implicată vrea nu vrea Rusia, ca să nu mai uităm de atacul cibernetic la adresa rețelelor publice din Statele Unite. Deci în momentul de față cred că Federația Rusă comunică pentru propriile sale teme. Pe de altă parte, nu trebuie uitat, Federația Rusă nu a plecat de la Chișinău, are interese pe care înțelege să și le apere în modul cel mai agresiv posibil, cu toate instrumentele la dispoziție. Asta este o realitate și va trebui să ne raportăm la ea ca atare. În primul rând, cei de la Chișinău să o trateze cu multă seriozitate și să vadă cum reușesc să gestioneze această relație, care este una importantă pentru Republica Moldova.
Să revenim la dialogul moldo-român la cel mai înalt nivel. Ne referim la întâlnirea Maia Sandu, Klaus Iohannis. Tematica economică cel mai probabil se va regăsi și ea pe agenda celor doi lideri. Ce ne puteți spune despre proiectele care sunt implementate și care sunt anunțate pentru îmbunătățirea infrastructurii energetice, infrastructurii rutiere, pentru că despre gazoductul Iași-Chișinău s-a vorbit foarte mult, iată că este dat în folosință, dar nu e funcțional?
Da, el este dat în funcțiune, deci este funcțional, cu singura diferență că ai nevoie ca cineva să și cumpere acel gaz care ar putea veni. În momentul de față, din știința mea, nu există o solicitare și un contract. Știm foarte bine cine gestionează rețelele, chiar și la Chișinău, și vom vedea în ce măsură e nevoie de acest gaz românesc care vine din vest la prețuri care sunt comparative, ca să nu spun alte urmă, chiar mai bune decât cele care vin de peste Nistru. Mai ales în perspectiva în care acordul de tranzit cu Ucraina va fi alterat odată cu inaugurarea eventuală a conductei Nord Stream. Sunt planificări care se fac. În ceea ce privește discuția bilaterală, nu aș vrea să vin cu teme dincolo de comunicatul care ne-a fost oferit, apropo, doar de către președinția Republicii Moldova. Și acolo avem un set de teme. Cei doi președinți au, din calculele mele, o oră și 45 de minute tet-a-tet și după care jumătate de oră împreună cu delegațiile. Vom avea o conferință de presă. Temele cele mai probabile se leagă de componenta financiară și de echilibrarea bugetară, care are condițiile pe care le cunoașteți foarte bine, le-am dezbătut mai devreme, ține de modificarea unei legislații care a fost votată pe repede înainte într-un mod absolut samavolnic și care nu definește un parlament al unui stat democratic, transparent, cu bună guvernanță. Exact în aceeași măsură vom avea un pachet care ține de ajutoarele directe, cum vă spuneam, venite către administrațiile publice locale, către cetățeni și în formate care exclud o ingerință de natură guvernamentală. Vom vedea care este formula pe care o propune, o vor stabili părțile. O discuție foarte importantă va ține de situația politică și perspectiva de a avea la Chișinău o majoritate și un guvern pro-european într-un interval de timp rezonabil. Și aici este important, pentru că în momentul de față, cum vă spuneam, Republica Moldova este într-o formă nu numai în criză politică, este și într-o formă de izolare ca urmare a celor două pachete de legi adoptate pe 3 și 16 decembrie, parcă pe repede înainte, care sunt toate în măsură să fie anulate, incorpore de către Curtea Constituțională și nu neapărat pe analiza directă de constituționalitate, ci pe nerespectarea, și așa ar trebui jucată, așa ar trebui angajată, nerespectarea procedurilor și a consultării pentru aceste legi, a transparenței și a dezbaterilor parlamentare. Ei, asta este baza. Deci probabil că acestea sunt pachetele mari și probabil că cei doi președinți au și alte teme de natură strategică care nu sunt neapărat destinate publicului.
Iar cetățenii cel mai probabil așteaptă să fie reconfirmat sprijinul României în contextul pandemiei de COVID-19.
Lucrul acesta a fost întotdeauna garantat, chiar și în perioada în care ajutoarele României erau livrate undeva pe sub podurile din Chișinău. Deci lucrul acesta nu este nimic ieșit din comun, va continua. Există o promisiune și în privința livrării de vaccinuri, cât se poate de repede. România a început acest proces împreună cu toate statele Uniunii Europene. Astăzi și mâine urmează să primească noi tranșe de vaccinuri, mergând până la 110.000 de vaccinuri până în sfârșitul anului. O parte, evident, se utilizează pentru imunizarea angajaților din domeniul sanitar, medical, din primă linie, a persoanelor vulnerabile. În faza a doua, a zonei politice și a persoanelor indispensabile de acțiunea și funcționalitatea statului român, dar o parte dintre acestea cel mai probabil va ajunge și la Chișinău cât mai curând și pe această dimensiune nu sunt semne de întrebare.
Chiar credeți că acum e momentul istoric pentru parcursul european al Republicii Moldova?
În momentul de față este foarte important ca Republica Moldova să-și reafirme opțiunea pe care a votat-o, vă aduc aminte, cu unanimitate, într-o lege care este încă în vigoare din 2005, la care a participat, apropo, dacă mi-aduc bine aminte, și Igor Dodon. Este o lege care este în vigoare și care marchează drumul european al Republicii Moldova. Drumul înseamnă foarte multe lucruri, sunt foarte multe lucruri de recuperat. Este un deficit de încredere major între Republica Moldova și Uniunea Europeană, care a dansat între opțiuni. Am văzut cam cum a jucat în perioada președinției lui Igor Dodon și a majorității socialiștilor proruși a grupului Șor. În momentul de față vom vedea, și asta trebuie construită, încrederea și rezoluția, decizia Republicii Moldova de a merge pe acest drum pentru a putea face pașii următori. Nu sunt pentru mâine, nu încep negocierile de extindere mâine, nici nu sunt în agenda Uniunii Europene la această oră, decât pentru statele din Balcanii de Vest. Și acolo ați văzut cu foarte mare parcimonie, însă există perspectiva foarte clară, odată ce este afirmată voința indiscutabilă la Chișinău și avem o majoritate solidă care dă și un guvern de aceeași orientare, care își dorește aceste reforme, își dorește accesul la prosperitate și la securitate într-o formulă legată de Uniunea Europeană cu perspectivă de integrare europeană.
Dar ați putea defini și interesul pe care îl are sau nu îl are România pentru dosarul transnistrean?
Pentru dosarul transnistrean există un interes direct al României, pentru că România își dorește ca Republica Moldova să se integreze în Uniunea Europeană, iar Republica Moldova nu se va integra în Uniunea Europeană doar o bucată din ea, ci într-un format integrat. Deci soluționarea chestiunii nistrene este în continuare pe masă și are deja suficient de multe instrumente care pot fi utilizate. Cel mai probabil vom vedea și o vizită a președintelui Maia Sandu la Kiev, unde din nou vor fi relansate La început de ianuarie vor fi relansate discuțiile privind punctele de frontieră comune, controlul, inclusiv împotriva corupției, care este tema fundamentală a doamnei Maia Sandu, dar și pe dimensiunea apropierii și instrumentarului pentru apropierea celor două maluri, vom vedea cel mai probabil și alți pași de această natură care vor stabiliza, zic eu, în mare măsură și această perspectivă de reintegrare teritorială care este indisolubil legată de drumul european al Republicii Moldova. Pe varianta cealaltă am văzut cam ce a reușit Igor Dodon cu drumul său pro-rus în privința reintegrării. N-am avut pași înainte, doar niște votanți cumpărați la bucată și aduși la urne.